Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 10-август шаршемби күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Тайвандын өкмөтү Кытай аралга кол салууга даярдык көрүп, ири аскердик машыгы өткөрүп жатканын билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский батыш өлкөлөрүн орус жарандарын өз аймактарына киргизбөөгө үндөдү. Алтын казынадагы жашы жете эле кызды зордуктоого шектүү кармалды.
Ага кийимдерин карагыла. Видеонун баарын өчүргөн, менин 16 жаштагы кызым да алып келип, ушул жеңге зордуктаган. Бир сутка.
Жалал Абад облусунда талаада жана курулуштарда иштеген өзбекстандык мигранттар кескин азайды.
Чо эми биздин өзү жергиликтүү элден чыкпай атпайбы мына? Бизге бирге да керек жок. Анан азыркы бизге келип иштеп аткан балдар Өзбекстанда жашаган кыргыз туугандар. Анын ошо связь аркылуу ошолорду чакырып алып керек деп иштетип атабыз азыр.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Тайвань аралынын бийлиги Кытай армиясынын аскердик машыгуусун келечекте аралды басып алууга даярдык көрүү деп билдирди. Бул тууралуу Тайвандын тышкы иштер министри Жозеф Ву 9-августта Тайбейде өткөн басмасөз жыйынында айтканын Reuters агенттиги жазды. Жозеф Ву эл аралык коомчулукту Тайвань кысыгындагы тынчтыкты жана туруктуулукту коргоого үндөдү. Тайвандын коргоо министрлиги 9-августта Кытайдын 16 согуштук учагы аралдын абадан коргоон аймагына кирип кеткенин билдирди. Бээжин Тайвандын тегерегиндеги тарыхтагы эң ири аскердик машыгууларын 7-августта аяктамак, бирок 8-августта анын мөөнөтүн узартып жаңы машыгуулар башталганын жарыялады. Кытайдын мамлекеттик телеканалы машыгуулар суу астындагы кайыктарга жана деңизге каршы чабуулдарга багытталганын кабарлаган. АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси аралга келип кеткенден кийин Кытай 4-августта Тайвандын тегерегиндеги 6 аймакты оогатуучу аскердик машыгууларын баштаган. Пелоси акыркы 25 жылда аралга учуп келген эң жогорку даражалуу америкалык саясатчы болуп калды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пелосинин сапарын өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. Бул сапарга байланыштуу Кытай Нэнси Пелосиге жана анын үй бүлөсүнө каршы санкция салды. Жергиликтүү кабарлардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектеги номери 61 мектептин директору Юрий Низовский коррупцияга шек салынып кармалганын билдирди. Мекеме тараткан маалыматка караганда ал окуучулардын ата-энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схема түзгөнү аныкталган. Атайын кызмат шектүү мыйзамсыз мүлктөрүн жашыруу максатында аларды жакындарына жана ишенимдүү адамдарга каттатып жүргөнүн билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө анын жана жакын туугандарынын менчигинде 35 ашык кыймылды жана кыймылсыз мүлк, жер тилкелери, коттедждер, дүкөндөр, автоунаалар, үйлөр жана батирлер бар экени аныкталган. Алардын болжолдуу баасы 150 млн сомго жакын деп бааланууда. Кеңсесин жашаган жерин тинткенде чет элдик валютадагы ири суммадагы каражат, мүлктөрдүн документтери табылган, ал улуттук коопсуздук комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Юрий Низовский атайын кызматта сурак берип жатканы 9-августта кечинде белгилүү болгон. Анын 30 жакын тарапташы улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин алдына чогулган болчу. Юрий Низовский 1991 жылдан бери директор болуп иштеп келаткан. Ал Кыргызстанда 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлорун кызматтан алуу боюнча президенттин жарлыгынын негизинде кызматтан кеткен. Аны колдогон ата энелер буга каршы болуп акция өткөрүшкөн. Тоолу Бадахшан автоном облусунун бейрасмий лидери Толип Айымбековдун дагы бир уулу Хасан Али Абдурахманов 12 жылга эркинен ажыратылды. Бийлик өкүм боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек. Азаттыктын тажик кызматынын өздүк булактарын айтымында 25 жаштагы Абдурахманов бейбаштык, мыйзамсыз курал сактоо жана уюшкан кылмыштык топко мүчө болуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал агасы Гүлөм Али менен бирге 23 июлда кармалган. Сотто өзүнө коюлган айыптардын баарын четке каккан. Азаттыктын эки булагы Тоолу Бадахшандын облустук соту 2012 жылы киши колду болгон генерал Абдулло Назаровдун өлүмүнө катышы бар деген айып менен Хароктун 3 тургунун өмүр бою эркинен ажыратканын айтып берген, арасында Гүлөм Али Айымбеков да бар. Толип Айымбеков өзү 11 июнда Харок шаарында кармалган. Ички иштер министрлиги ага адам өлтүрүү, бейбаштык, каракчылык, баңгизат жана курал жарак сатуу менен айып койгон. Айымбековдор жана анын жакындары бул иштер боюнча азырынча үн ката элек. педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 8 августтан тартып Бишкек жана Ош шаарларында диндердин өнүгүү тарыхы сабагынын мугалимдерин даярдоочу тренерлерди даярдай баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Институттун директору Алмаз Токтомамбетовдун айтымында 273 тренер билим берүү мекемелеринин 2600 ашык мугалимин окутат. Жеке менчик мектептерден мугалимдердин окутуу боюнча сунуштар түшкөн. Мугалимдерди окутуу офлайн жана онлайн форматта жүргүзүлөт. Кыргызстандын мектептеринде жаңы окуу жылынан тарта диндердин тарыхы окутула баштайт. Мындай жарлыкка президент кол койгон. Агалайык, жаңы окуу жылынан баштап өлкөдөгү бардык жалпы билим берүү уюмдарынын 9-класстардын окуучулары үчүн диндердин өнүгүү тарыхы сабагы базалык окуу планына киргизилет. Өзбекстандын шахмат боюнча эркектер командасы Индиянын Ченнай шаарында 44-чү шахмат олимпиадасынын 11-чи турунда Нидерланддын курамасын жеңип чемпион болду. Акыркы жолу Өзбекстан 1992 жылы олимпиада медалын алган, анда улуттук курама Филиппиндин Манила шаарында өткөн турнирдин күмүш байгесине ээ болгон.
Соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул апта ичинде туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу жерлерден өшөрдөн улам сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бүгүн Чүй менен Ысык Көлдүн көпчүлүк райондорунда, башка облустардын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Ош, Жалабад, Баткен облустарында 35 градус, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 30 градуска чейин ысыйт, Чүй районунда 32 градус, бийик тоолуу райондордо 15 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы 31 градуска чейин көтөрүлөт, мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Тайвандын өкмөтү Кытай аралга кол салууга даярдык көрүп, ири аскердик машыгуу өткөрүп жатканын билдирди. Ошондой эле Кытайдын 16 согуштук учагы Тайвандын абадан коргонуу аймагына 9 августта киргени маалым болду. Кытай аскердик машыгууларды АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин Тайванга жасаган сапарына каршы жооп чара катары баштаган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Тайвандын тышкы иштер министри Джозеф Ву Кытай аралга кол салууга даярдык көрүп, ири аскердик машыгуу өткөрүп жатканын 9 августта билдирди. Ал эл аралык коомчулукту Тайванды колдоого чакырды.
Алар ири аскердик машыгууларды өткөрүп, ракеталарды учуруп, кибер чабуулдарды уюштуруп, жалган маалымат таратып, тайвандыктардын демин түшүрүү үчүн экономикалык басым жасап жатат.
Деди Ву. Буга чейин Ву CNN каналына курган маегинде Кытайдын бул жолку коркутуп өлкүтүүсү олуттуу экенин, бирок арал өз эркиндигин жана демократиясын коргоо үчүн бекем турарын билдирген. Буга чейин Кытай АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин Тайванга жасаган сапарына жооп чара катары аскердик машыгууларды баштаганын жарыялаган. Анткени менен Джозеф Ву бул жөн гана шылтоо деп эсептейт. Пелоси келсе келбесе деле Кытайдын коркутуп үркүтүүлөрү ар дайым болуп келген, бул факт, дейт ал. Кытайдын аскердик машыгуулары 7 августта аякташы керек болчу, бирок Бээжин 8 августта анын мөөнөтүн узартып жаңы машыгууларды баштаганын жарыялады. 9 августта Тайвандын коргоо министрлиги Кытайдын 16 согуштук учагы аралдын абадан коргонуу аймагына кирип, Тайвань булуңундагы атайын чиймеден өтүп кетишкенин билдирди. Тайваньды өз алдынча бөлүнүп кеткен жана керек учурда күч менен аннексиялап алса болот деген Кытай АКШнын жогорку даражалуу өкүлүнүн аралга келишин кескин айыптап, анын сапарына каршы уюштурулган жооп чараны мыйзамдуу деп эсептейт.
Пелосинин Тайванга кара ниет сапарына жасалган жооп чаралары туура кабыл алынган, ойлонулган жана мыйзамдуу кадам. Бул чагымчылдарга эскертүү жана Тайван жикчил күчтөрүнө эскертүү. Дүйнөдө бир эле Кытай бар. Ал эми Тайван анын ажырагыс бөлүгү.
Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Ван Вэньбин билдирди. АКШ президенти Джо Байден 8 августта жасаган билдирүүсүндө машыгуулардын активдүү өтүп жатышына тынчсызданып жатканын айтып, бирок олуттуу бир нерсе кылат деген ойдон алыс экенин кошумчалады. Нэнси Пелоси Тайванга 3 августта барган. Ал президент жана бир катар мыйзам чыгаруучулар менен жолугушуп, Вашингтон Тайванды колдоодон баш тартпай турганын билдирген. Пелоси АКШ-тын өкүлдөр палатасынын спикери Ньют Гингричтин 1997 жылкы сапарынан кийин бул аралга келген экинчи спикер болуп калды. 1950 жылдары Кытайдын коммунисттик партиясы менен күрөштө утулуп калган Гоминдан партиясы өлкөнүн Тайвань аралында башкалкалап, аны жана анын айланасындагы бир нече аралды өзүнчө мамлекет деп жарыялаган. Алар өздөрүн 1911 жылы түзүлгөн Кытай Республикасынын мураскери катары көрүшөт. Тайвань Тайбей шаарын өзүнүн борбору деп санайт. Ушул тапта Тайваньды өз алдынча мамлекет катары 14 гана өлкө тааныйт. Алардын арасында АКШ жок. Расмий Бээжин аралды өзүнүн бир бөлүгү катары карап, ага каршы саясат жүргүзүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири кайрылабыз. Кремль орусиялыктарга батышка барууга тыюу салуу чакырыктары үчүн европалык лидерлерди жана Украина президентин сындады. Дүйшөмбүдө президент Владимир Зеленский батыш өлкөлөрүн орус жарандарын өз аймактарына киргизбөөгө үндөгөн. Вашингтон Пост гезитине берген интервьюда ал буга чейинки санкцияларга караганда орус жарандары үчүн чек араларды жабуу жана орус мунай газына эмбарго киргизүү эффективдүүрөк болмок деген пикирин ортого салды. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков андай рационалдуу эмес сунуштарга терс мамиле гана кылса болоорун билдирди.
Сам Зеленский должен понимать страны Европы.
Европа өлкөлөрү өздөрү айткандай Орусияны жазалайбыз деп зыянга учурап жатканын Зеленский өзү деле түшүнүшү керек. Ал өлкөлөр жарандары андай чараларын азабын тартып жатат. Бүгүн болбосо да эртең алар Зеленский каалаган нерселерди жасайбыз деп жарандарыбызга жүк келтирүү канчалык туура деген суроо сала баштайт.
Что наши граждане должны оплачивать его прихоть.
Москва Украинага кол салып, батыш менен мамилелери чыңалгандан бери президент Путин жана башка жогорку расмий адамдар орустарга каршы маанайдын өсүшүнө даттанып келатышат. Песков Орусияны жана орусиялыктарды обочодо калтыруу аракеттеринен майнап чыкпайт деп эскертти. Еврошарткеттин бир катар өлкөлөрүндө Орусиянын жарандарына виза бербөө ыктымалдыгы талкууланып келатат. Мындай демилгени Эстония, Латвия жана Финляндия көтөрүштү. 26 февралда биримдик Орусия менен жеңилдетилген виза режими убактылуу күчүн жоготконун билдирген. Ошол эле маалда Еврокомиссия орус жарандарына таптакыр виза бербөө шарткеттин нормаларына каршы келет деп айтууда. Бир нече өлкө арасында Латвия, Эстония, Болгария, Чехия, Бельгия, Норвегия, Кипр жана башкалар орустарга туристтик виза берүүнү токтоткон же кыйла чектеген. 8 августта Финляндиянын премьер-министри Санна Марин жергиликтүү телеканал менен маектешкенде Орусия Европада агрессивдүү, райымсыз согуш жүргүзүп жатканда орустардын кадимкидей жашап, Европада турист болуп саякаттап жүрүшү туура эмес деп айткан. Анын артынан Эстониянын өкмөт башчысы Кая Калас дагы орусиялыктарга туристтик виза берүүнү токтотууга чакырды. Европага саякаттоо адам укугу эмес, бул артыкчылык. Орусиядан аба каттамдар токтогон. Шенген өлкөлөрү виза берип жаткан чакта орусиялыктар чыга алган Финляндия, Эстония жана Латвияга күч келүүдө. Орусиядан туризмге азыр чекит коюу зарыл деп жазды премьер Твиттерге. Ошол эле маалда мындай чектөөлөр Путин жана Кремлдин аракеттерине каршы болгон адамдарга залакасын тийгизэрин эскертип, камтама болгондор жок эмес. Аларда Франция орус жарандарына Париждин четиндеги Шато де Венсен деген тарыхый жайга кирүүгө тыюу салып, муну ал жерде француз куралдуу күчтөрүнүн архиви жайгашканы менен түшүндүрдү. Өткөн аптанын соңунда Грузиядагы оппозициячыл партиялар Орусиянын жана Беларусьтун жарандарына виза режимин киргизүүнү сунуш кылган. Бирок өкмөт азырынча бул демилгени четке кагып, мындай кадам Орусияга согуш баштоого барабар деп билдирди. Ал эми Грузиядагы айрым тамактануучу жана көңүл ачуучу жайлар орус жарандарын киргизбей жатышат деген маалыматтар тарап жатат. Согуш башталгандан бери орус жарандары сырт жактарга, анын ичинде Грузия, Армения, Казакстанга агылган. Украинанын өзүндө салгылашуулар уланууда. 9 августта Британ коргоо министрлиги орус армиясы акыркы бир айда 10 километр гана алдыга жыла алганын, Украинанын түштүгүндө коргонуу позицияларын күчтөндүрүү менен Донецк облусунда чабуулдарын улантып жатканын билдирди. Эл аралык коомчулуктун көңүл чордонунда Европадагы эң чоң Запорожье атомдук станциясы кала берүүдө. Украинанын энергоатом компаниясынын жетекчиси Петр Котин апаатка жеткирбөө үчүн АЭСти кармаштардан эркин зона деп жарыялоого үндөдү.
Ситуация дуже небезпечна. Такой ситуации.
Кырдаал өтө пурталды. Эсиңерде болсо, ушундай абалга Чернобыль атомдук станциясында туш болгонбуз. Бирок бул жерде чоң айырма бар. 6 энергоблоктун баардыгы өзөктүк заттарга толтурулган. Иштетилген ядролук отун сакталган бассейндер да бар. Алардын баардыгын электр энергия менен иштеген насостор такай муздатып турууга тийиш.
Заживляются вид электроэнергии, звичайно.
Тараптар бир нече күндөн бери АЭСти аткылады деп бири-бирин айыптап келатышат. Запорожье станциясын орус күчтөрү согуш башталгандан кийин өз көзөмөлүнө алганы менен аны украиналык адистер иштетип келатат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстанда баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү 1 августта талкуулап бүтүштү. Конституциялык комиссия оңдоп түзөтүүгө байланыштуу 117 миңден ашык сунуш түшкөнүн билдирди. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерден президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою мамлекет башчы кылып калтырууну сунуш кылышкан. Мындай демилгени көтөргөндөр аларга жогору жактан басым кысым болуп аргасыздан ушундай сунуш беришкенин айтышууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Бекабат шаарындагы Узмет комбинат мамлекеттик ишканасынын бир катар кызматкерлери конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө берилген сунуштардын көчүрмөсүн Азаттыктын өзбек кызматына жиберди. Ал сунуштар Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына да кеткен.
Мен Ташкент облусунун Бекабад шаарында жашайм жана өлкөдө жүрүп жаткан реформалар абдан кубандырат. Ошондуктан Конституциянын 90-чу беренеси боюнча сунуш бергим келет. Менин сунушум Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартуу же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтыруу.
Деп айтылат ишкананын кызматкерлери кол койгон кайрылууда. Коопсуздук үчүн атын атагысы келбеген Узмет комбинат компаниясынын жумушчуларынын биринин айтымында ишкананын жетекчилиги кызматкерлерди конституциянын 90-чу беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берүүгө мажбурлаган.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 23 июлда биздин комбинатка келип кеткен. Андан кийин Дилшот Турсункулович баардык сектордун жетекчилерине алдын ала даярдалган арыздарга өздөрүнүн аты-жөнүн жазып кол коюу тапшырмасын берди. Анан кызматкерлердин баары тең Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 7 жылга чейин узартууну же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтырууну өтүнгөн арызга кол коюшту. Башка сектордун жумушчуларынан сураганыбызда алар да ушундай арызга кол койгонун айтышты. Бизге арыздардын баары чогултулуп, Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына жөнөтүлөрүн айтышты.
Атын ачык айтпоону өтүнгөн заводдун дагы бир жумушчусу ишканада кызматкерлердин кара тизмесине кирип калуудан коркуп, конституциянын 90-чу беренесине өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган арызга кол коюуга аргасыз болгонун билдирди. Макала жасалып жатканда Азаттыктын журналисти Узмет комбинат ишканасынын төрагасынын биринчи орун басары аткаруучу директор Дилшот Ахмедовдун кабылдамасына телефон чалган. Өзүн директордун жардамчысымын деп тааныштырган Данияр аттуу кызматкер баардык суроолорду жазып алып, жооп берүүнү убада кылган. Бирок андан кийин журналист Дилшот Ахмедовдун кабылдамасы менен байланыша алган эмес. Конституциянын 90-чу беренесине ылайык Өзбекстандын президенти өлкөнүн жарандары тарабынан жашыруун добуш берүү аркылуу 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эми аны 7 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүүдө. Жиздак облусунун Замин районунун мамлекеттик органдарынын биринин кызматкери да Азаттыкка бул аймактагы бюджеттик кызматкерлер президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча сунуш берүүгө аргасыз болушканын айтып берди.
Ички иштер органдарынын, прокуратуранын, мектеп, бала бакчалардын кызматкерлерин мындай сунушту жазуу жүзүндө эмес, ооз эки айтууга мажбурлашкан. Акимдердин жардамчыларына, мамлекеттик органдардын кызматкерлерине тааныштары 1341 номуруна чалып, президенттин мөөнөтүн 7 жылга узартуу сунушун берүүнү суранышкан. Замин районунун тургундары президентке ишенбей калышты. Алгач 2 жыл эл үчүн иштесе, азыр акчанын баарын офшорго чыгарып жаткан туугандарына иштеп атат. Элдин айтымында Каримовдун элди тоноп кеткен 2 кызы болсо, Мирзиёевдин андан да көп тууганы чыкты.
Өзбекстандын конституциялык комиссиясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун датасын азырынча жарыялай элек. Бирок өлкөдө референдумга даярдык кызуу жүрүп жатат. Өлкөнүн конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча алдыда боло турган референдум эгемен Өзбекстандын тарыхындагы 3-чү жалпы элдик добуш берүү болот. 1995 жылы өткөн референдумдан кийин ал кездеги президент Ислам Каримов дагы бир мөөнөткө калган жана 2002 жылы апрелде Өзбекстандын парламентинин жыйынында Каримовдун мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартуу чечими кабыл алынган. 2011 жылдын декабрь айында президенттик мөөнөттү 7 жылдан 5 жылга азайтууну караган өзгөртүүлөр кайрадан кабыл алынган. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президенти болуп биринчи жолу 2016 жылы декабрда, Ислам Каримов каза болгондон кийин кезексиз шайлоодо шайланган. 2021 жылдын октябрындагы президенттик шайлоодо Мирзиёев 80.12% добуш менен кайрадан жеңишке жеткен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Алтын казынадагы жашы жете эле кызды зордуктоого шектүү кармалды. 8 августта Алтын казына ресторанында администратор болуп иштеген бир нече адам ал жайдын жашы жете эле официанты зордуктаганы жөнүндө маалымат тараган. Бул окуя кызмат көрсөтүүдө иштеген кыз келиндер кабылган зомбулукту дагы бир ирет ачыкка чыгаргансыды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
8 августта Алтын казына ресторанында администратор болуп иштеген бир нече адам аталган жайдын жашы жете элек официанттын зордуктаганы жөнүндө маалымат тараган. Бул тууралуу зомбулукка кабылган кыздын ата энеси коомчулукка кайрылган. Социалдык тармактарда тараган тасмада кыздын атасы кадр сыртында окуя болгон жатакананы көрсөтүп жатат.
Ачыклар. Ким атып чыктыңар? Ачыклар. Мага кийимдерин карабыз. Видеонун баарын өчүргөн. Менин 16 жаштагы кызымды алып келип Ушул жеңге зордуктаган бир сутка.
Милиция тараткан маалыматка караганда кылмышка шектүүлөр 17 жаштагы кызды ресторандын жанындагы мейманканага камап зомбулук көрсөткөн. Чүй облустук милициясынын басмасөз кызматкери Замир Садыков кылмышка шектүүлөрдүн бири камакка алынганын Азаттыкка билдирди.
Тергөөгө чейинки териштирүү иштерин жыйынтыгында кылмыш жана кодексинин 154 статьясынын 3-чү бөлүмүнүн 2-чү пунктунда көрсөтүлгөн кылмыш белгилеринин курамы менен кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши боюнча шектүү катары жана кармалып убактылуу жайга киргизилген. Кылмыш иши боюнча тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган.
Алтын казына Чүйдүн Лебединовка айылындагы жайгашкан ири ресторандардын бири. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Махабат Мавлянова окуя тууралуу буларды билдирди.
Карбаевдик культура бар, бизде бүт балдар тренинг өттүрүлөт, баары тарбияланат, билим алат, окушат, профессионалдык өнүгүү болот. Ошондой жумуштар аткарылат. Кандай болгонун азыр тергөө жүргүзүлүшү эч ким иштеке дей албайт.
Жабырлануучу ушул тапта балдардын укугун коргоо лигасынын көзөмөлүндө. Лиганын жетекчиси Назгүл Төрдөбекова 16 жаштагы кыз менен психологтор иштеп жатканын айтат.
Ден соолугу абдан мындай начар, өзүн жаман сезип жатат. Себеби деген ушунчалык зомбулукка учурагандан кийин ал деген өзүн улам-улам мындай өзүн жоготуп койгондой болуп сезип атат да. Ата энеси дагы ушунчалык мындай жакшы сезбей жатышат.
Кыргызстанда жашы жетелектерди сексуалдык зомбулук көрсөтүү фактылары соңку мезгилде кызуу талкууланып келет. Бир ай мурун дагы бир жашы жетелек 13 жаштагы кыздын зордукталышы коомчулукта резонанс жараткан эле. Бул боюнча жарандык коом өкүлдөрү өлкө бийлигине кайрылып, тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылган. Расмий маалымат боюнча 2021 жылы зордуктоо фактысы боюнча 604 иш катталып, анын 325 кыскарганы белгиленген. Ошол эле кезде бул окуя кызмат көрсөтүүдө иштеген кыз келиндер кабылган ыдык учурларын дагы бир ирет ачыктады. Буга чейин Кыргызстан дагы аял судьялардын ассоциациясы жүргүзгөн изилдөө Кыргызстанда ар бир 4-чү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көрсөткөн. Суроомжолоо катышкандардын 69% ыдыкка кабыларын айткан, бирок алардын баары эле харасментке дуушар болгонун ачык айтпаганын жана моюнга алгысы келбегенин да белгилей кетүү керек. Биркен улуттар уюмунун деңгээк нурун эмгегисинин гендердик адиси Адина Жапаралиева муну мындайча түшүндүрдү.
Сексуалдык тамашаларды айтып, же сизди уруксатыңыз жок кармалап, сыйпалап ошонун баардыгын кылган болсо, ал үчүн бул деген тамаша катары эле да. Ыдык көрсөтүү катары ал кабыл албайт бул нерселерди эч качан. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзам жок да, ошол ыдык көрсөтүү боюнча жазага тартайын десең мыйзам жок. Ошондуктан арыз жаза албайсың. Арыз жазсаң эч ким кабыл албайт. Кабыл алган күнү дагы кайсы статья жана кайсы мыйзамга тууралаштырышты биздин мамлекет органдар өздөрү так аныктай албайт да бүгүнкү күндө.
Ыдык көрсөтүү же харасмент кимдир бирөөгө карата олуксун тамаша, кыймыл аракет, жест, түн чыгарым, мазактоо, сексуалдык зомбулук. Аны кайсы бир адамга туугандары, тааныштары же чоочун адамдар жумушта, көчөдө, үйдө, социалдык тармактарда көрсөтүшү мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, прагдагы студияда Айнура Жекши кызы. Жалал Абад облусунда талаада жана курулушта иштеген өзбекстандык мигранттар кескин азайды. Ал эми жергиликтүү калктын жумушка жарамдуу катмары Орусияда миграцияда жүрөт. Күз жакындаганы, пахта бышып, аны жыйноо мезгили да келип калды. Эл арасында жумушчу күч жетпей, көйгө жаралышы мүмкүн деген тынчсыздануу бар. Буга чейин аймакта пахта талааларында курулушта иштеп жүргөн өзбекстандыктардын агымы Бишкекке жана Ысык көлгө оогон. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Өзбекстандан мурун келчелер, азыр келбей атат, азыр келип атат, уштабар келип атат. Ман жаккандар, оорлар, көрөмөтө иштегендер. Аялдар келбей атат азыр.
Нокендик Өмүрбек Кандыровтун гектарлаган пахта талаасында жыл сайын Өзбекстандан келген мигрант кыз-келиндер иштейт эле. Быйыл жумушчу күчү жетишпей жатат. Адатта апрелден ноябрга чейин жалданып иштеген өзбек мигранттары быйыл кескин азайып кетти.
Мурун таможняга барылат, өздөрү чыкса эле таможнягачы, маданиятка чыкса эле маданияттан алып келсе элек өзүбүз. Алып келе эле иштетсе элек, пахта терчи эле, чапчы эле. Азыр жок.
Өмүрбекте августтун аягы, сентябрдын башында баштала турган пахта жыйноо жараяны түйшөлтүп жатат. Жумушчу күчүн таап, ак буланы терип алуунун өзү оңой эмес. Айыл Ападагы ишке жарамдуулардын көбү Орусияда миграцияда. Элетте калгандар өзүнүн талаасынан ашпайт. Нокен Кыргызстандын эң ысык району. Апрелде эле абанын табы 35 градустан ашып, те октябрга чейин аптаптуу болот. Пахта өстүрүү, жыйноо иштери менен негизинен кыз келиндер алектенишет. Эркектер талааны сугаруу, трактор менен жер жумшартуу, жер семирткичтерди себүү сыяктуу жумуштарды жасашат. Нокенде гана эмес, жалпы эле Жалал Абад облусунда пахта өстүрүүгө жана жыйноого быйыл жумушчулар жетишсиз экенин жергиликтүү дыйкандар айтып жатышат.
Ошо махалладан машинеде барып үйлөрүдөн алып келишет. Ошо телефондошуп.
Базар коргондук Танзила Курбанова жаз жай айларында 3 гектар жердеги пахтасын отоо чөптөрдөн тазалоо жана башка жумуштарына киши издеп өткөрдү.
Ошо телефондошуп бардыгы телефондорун алышкан бир бирине.
Ушул эле райондун дагы бир тургуну, жашы 60 барып калган Матлюба Юсубалиева буга чейин неберелерин карап үйдө отурчу. Талаа жумуштарын өзбекстандык мигранттар жасап, кыз келиндери аларга тамак аш кылып, үйдөгү башка тирилик менен алектенишер эле. Бирок быйыл кошуна өлкөдөн иштегени эч ким келген жок. Мындан улам Матлюба эже өзү да талаага чыгууга мажбур болууда.
Бир үйдө 2 адам, 3 адам болуп калат, анан келиндер болуп калат, келиндери колдо алдей болуп калса чыга албайт алар. Ошондой мындай болуп кеч калып калат. Ошолорго жардам беребиз да, айтып. Мурун Өзбекстандан келип жардам берчиле.
Буга чейин аймактагы курулуш иштеринде да көбүнчө өзбекстандык мигранттар иштешер эле. Алар жергиликтүү усталарга салыштырмалуу арзаныраак жана айрымдардын айтымында жумушту сапаттуу аткарышат. Бирок быйыл өзбек куруучулар да азайганын Нокендик аксакал Заурбек Атамбеков белгилейт.
Шо эми биздин өзү жергиликтүү элдерден чыкпай атпайбы мына? Бизге бирге да керек жок. Анан азыркы бизге келип иштеп аткан балдар Өзбекстанда жашаган кыргыз туугандар. Анын ошо связь аркылуу ошолорду чакырып алып керек деп иштетип атабыз азыр.
Өзбек мигранттарынын агымы Бишкекке жана Ысык көлгө оогон айтылууда. Баш калаадагы тигүү цехтеринде, курулуш тармагында, тамактануучу жайларда акыркы жылдары өзбекстандыктар көбөйдү. Туристтик сезон маалында Ысык көлдө наваачылык да кылышат. Ал тургай Талас, Нарынга чейин барып үй куруп жаткандар бар. Алар Бишкекте жана Ысык көлдө эмгек акы көбүрөөк төлөнөрүн жана иштөө шарты жакшы экенин белгилешти. Орточо айлыгы 30 миңден 50 миң сомго чейин. Бирок микрофонго сүйлөп берүүнү каалашпайт. Анжиандык журналист Сарвар Алабердиевтин айтымында, Өзбекстандын өзүндө фермер кожолуктарында иш акы мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйгөндүктөн сыртка миграцияга чыккан кыз келиндердин да саны азайууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык мигранттар эгер фирмаларды иштесе 2000 сомго жумушка уруксат берүүчү документ алууга тийиш. Жеке менчик тармакта иштегендер Кыргызстанга киргенде 5 күн аралыгында мамлекетке 350 сом төгүп, 60 күндүк каттоого турат. Башка эч кандай акча төкпөйт. Бул эрежени сактабагандар 10000 сом айыппул төлөйт. Мамлекеттик миграция комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанга өтүп иштөөгө уруксат кагаз алган өзбекстандыктардын саны жылына 130-150 тегерегинде эле болот. Жеке үйлөрдө иштегендер эч кандай келишими жок, иш акысын 12 сүйлөшүү жолу менен эмгектенишет. Ошондуктан Кыргызстанда бир жылда кошуна өлкөдөн канча адам келип иштей турганы жана алардын тапкан акчасы жөнүндө анык статистикалык маалымат жок. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара 2017 жылы ачылгандан соң өзбек мигранттары көбөйүп, аларга патент системасын киргизүү маселеси парламентте да көтөрүлгөн болчу. Ал демилге азырынча ишке аша элек. Эрежеге ылайык, өзбекстандыктар Кыргызстандын аймагында 2 ай визасыз жүрүшөт. Мигрант болуп келгендер 60 күн сайын чек арадан чыгып, кайра киришет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыпсылыгына каршы келген позицияларды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бак Төрөбаев жана башкы прокурор Курманкул Зулушов эки жумадан бери Чүй облусундагы райондордун эли менен жолугушууларды өткөрдү. Азаттыктын эл үн уктуруусу Аламүдүн районундагы жыйынга катышкан, анда бүгүнкү чыгарылышта аталган райондун жашоочулары көтөргөн айрым маселелерди угуза кетейин. Жыйынга Васильевка айыл аймагынан келген Раиса Шамбеталиева айылда мектеп тартыштыгы маселесин көтөрдү. Ошондой эле 14,5 миңден ашуун жашоочусу бар көп улуттуу айыл өкмөткө клуб суудай керек болуп турганын айтат.
Биздин мектеп 1984 жылы курулган 600 орунга. Бирок ушул кезде ички миграциянын баягы эмеси менен 2000 окуучу окуп атат. 14 жылдан бери мектептер түрөбүз, ушул мектепти такыр эме кыла албай койдук. Жакында эле тактикалыкка барганбыз, капскоройго даже кирбей калыптыр ошончо жылдан бери.
Капремонтпу?
Жок, жаңы мектеп куруш керек. Да, мектептин орду бар. Быйыл биринчи класска келе турган классын саны эле 9 болуп атат да, анан сизден өтүнүч. Экинчиси клуб. 30 жылдарда курулган мектеп бар. Орду турат, өзү жок да. Мисалы азыркы убакта могу маданияттуу тарбиялоо, бизде деген ар кошкон элде Таджикстандан, Өзбекстандан келген биздин туугандарыбыз бар. Ошолордун ынтымакты ширетүү үчүн албетте бир чогулуш керек, мындай бир уюштуруш керек ар кандай жыйындардычы. Ошо биринчиси мектеп, экинчиси клуб. Мен Шамбеталиева Раиса Шейшангазиевна, Васильевка айыл өкмөтүнүн тургуну.
Биз бул маселе боюнча Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылганыбызда Васильевка айыл аймагына жаңы билимкана салуу капиталдык курулуштардын тизмесине кире электиги маалым кылышты. Ал эми 1930-жылдары курулган клуб эвак талкаланып калган. Аталган айыл аймактын башчысы Сарыбек Кушчубаев 600 орундуу мектепте 1800 окуучу билим алып жатканын айтып, учурда араб инвесторлоруна долбоор сунушталганын билдирди.
Биз бул боюнча уже 4-5 жылдан бери эле чуркап жүрөбүз. Мозам менен эмеге бардык, вложение киргизели деп проектке кирели экен. 600 орундуктар азыр 1800 адам окуйт да. Проекти мурда 3 жылдан мурда жазып алыптыр, 250 орундук. Ал проект бүгүнкү күнгө туура эмес болуп калат себеп дегенде. Жана баалары башкача болуп калабы материалдын. Проект жаңылайбыз, а так арабтар менен чуркап атабыз. Ушу азыр каралып атат, бүгүнкү күндө бир 300 орундукка эме алып чечиле элек. Возможно ошолор жардам берип калышы мүмкүн.
Аламүдүн районуна караштуу Маевка айыл аймагынан келген активист Керим Бекишева мурда мамлекеттик болуп турган бала бакчаны элге кайтаруу аракетинен 10 жылдан бери майнап чыкпай келатканын айтат.
12 жылдан бери бала бакчаны кайта кайрып алууну аракетинде жүрөм. Эч кандай жылыш жок. Эгерде ал детский сад бала акчанын эмнеси имараты иштеп атса бир жөн талкаланып турат. Таланды болуп мына мурдайын болсо дагы балдарды кимиси пазар кылган өрттөп коюшуптур. Бурдуңөрбү бизде биздин айылда 20,000 жакын жашоочу бар. Ошолордо бир да садик жок государственный. Эгер контент сатып коюшту. Ошонун аракетин кылып чуркап 12 жылдан бери жүрөм чуркап. Депутаттарга да канча жазыптым жогорку кеңештин. Бардаган жерим калган жери жок. Мен Алмин районунун Марка айылына кунтунун бир киши бар.
Бала бакчаны кайтаруу маселеси боюнча Маевка айыл аймагынын башчысы Бекжан Казакбаев учурда юристке доо арыз даярдоо ташырмасы берилгенин билдирди. Бирок буга чейинки соттошууда айыл өкмөт менчик ээсинен жеңилип калганын эске салды.
Аламыздын районунун прокуратурасы иш берип, бул эжелер дагы чогуу барып иш берип, прокуратура утулуп калган да. Азыркы күнү юристке тапшырма берилген, ишти даярдап жакшы күчтү сотко беребиз аны. Ал тез айыз убагында карап атканда менчиктештирилип кеткен экен. Алар дагы улам алып сатып атайын операция кылып коюшкан да мурда эле. Назначениясын мен айттырып жибергем, назначениясын эч качан которулбайт.
Бала бакча союз таргандан кийин менчиктештирилип кеткен. Учурда эски бала бакча кароосуз, имараты жарым жартылай урап бош турат. Буга бакча сатылса да анын багыты өзгөртүлбөсүн деген чечим себеп болуп турат. Маевка айыл аймагында расмий 15,000 ашуун адам катталуу, бейрасмий эсепте 20,000 жашайт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элинүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бул жолку чыгарылышта Чүй облусунун Аламүдүн районунун эли менен бийлик өкүлдөрүн жолоошуусунда айтылган айрым кайрылууларга орун берип жатабыз. Жыйында бир да саясий темадагы сөз эркиндиги, бийликти сындап камалгандар тууралуу суроолор берилген жок. Көпчүлүк кайрылуулар жер тилкелерин мыйзамдаштыруу, документтештирүү жана жерге болгон укуктар жаатында түшүп жатты. Алардын бири Бекназар Айталиев жерди трансформациялоо жарыяны кечеңдеп, жаңы түптөлгөн конуштарга электр энергиясын берүүгө чектөө коюлуп жатканын билдирди.
Трансформациялоо маселесин мыйзам чегинде ылайыктап тезирээк аяктап бүтүрүп берсеңиздер. Элдин баары ушундо анан чыдамсыздык менен күтүп отурат. Бирок тилекке каршы ар кайсы жерлерде документтер чогултуруп кармалып, иш негедир жылбай жатат. Экинчи маселе. Өзүңүздөр билгендей, азыр көптөгөн жаңы конуштарда жетелдер ошол жердин жашоочулары өздөрү электричкадан адам катуу муктаж болуп тургандыктан айрым жерлерге зымдарын коюп, столбаларын коюп алып, болгону кошо албай уруксат күтүп отурат. Мына ушул нерсеге мурда бул политический решение көрсөтүлүп, башка коом, башка прокуратура, УКМК жана башкалар коллегиальный чечим кабыл алып, буга чейин уруксат берип келишкен. Бизге да трансформация коомуна ушундай аракеттер мындай жардам суроо катарында көп келип атат. Ошондуктан ушуга уруксат беришиңиздерди суранабыз. Мен трансформация элдик кыймылынын координатору Айталиев Бекназар.
Жыйынга катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жана жерди трансформациялоо боюнча элге кайрылып, жайыт жана суулуу жерлер турак жай үчүн берилбей турганын белгиледи.
Аламүдүн районунун тургундары трансформация боюнча айтып коюлуп, бүгүнкү күндө кабинет министрлиги ар бир айыл өкмөт генпланга кирет. Генплан негизинде жерлер берилет. Генпланды ким баштайт? Айыл өкмөт башчысы, айыл башчы чогу ушул генпланга жерлер киргизет дагы ушул генпландын алкагында үйдө курганга жер берилет. Ошого атай акча 350,000,000 сом ар жылы ар бир айылга ушул генплан кириш үчүн акча бөлүндү. Ошондуктан бул жерде айыл өкмөттүн башчылары турат. Кайсы жердеги жерлер бар болсо, айдоо жер эмес, кайрагы жер же таштуу жерлер болсо киргизип, ошол жерге үйлөр курулуп калсын. Ачык айтайын, айдоо жана суулуу жерлерди биз ИЖСге бербейбиз, ачык айткан. Ошон үчүн айыл өкмөттөгүлөр, сиздер ушуну жакшылап иштегиле дагы, генплан жасагыла, элге жер берелик. Рахмат.
Жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам иштелип чыгып, быйыл апрель айында кабыл алынган. Мыйзамга ылайык майдын аягында министрлер кабинети жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо бекиткен. Жер мунапысы жобосуна ылайык Кыргызстан боюнча 142,000 үй жана пайдубал мыйзамдаштырылат. Бул бир жолу гана өнөктүк болот. Жер мунапысын 40 район, 20 шаарда уюшулуп жаткан 60 жакын комиссия ишке ашырат. Өнөктүккө 2 жылдык мөөнөт берилди. Күч органдарын жана соттордун ишмердүүлүгү боюнча кайрылууларга башкы прокурор Курман Козулушев комментарий берип, кылмыш жаза процессуалдык кодексине кирген өзгөртүүлөр жакшы натыйжаларды берип баштаганын белгилеп, жаңы ишин баштаган укуктук статистика башкармалыгы укук коргоо органдарында иштегендер тууралуу маалыматтарды каттап жатканын кошумчалады.
Прокуратура, милиция, сот, анан айыл өкмөт акимдердин ишинин шабакылыгынан чыгып аткан маселени талкууладык да. Эгерде урматтуу кесиптештер, мына мен өзүм орган өкүлдөрүнө кайрылат элем, сиздер мындай изденүү менен, аракет менен иштесеңиздер, мына бүгүнкү арыздардын бир 70% болмок эмес. Өзүңүздөрдөн иште стилди өзгөртүшүңөр керек да. Мисалы үчүн мына жерде милиция жөнүндө айтып атат, жаап жашыруу боюнча айтып атат, оорлуктар боюнча кармалып чыгарып коюп деп атат, андай фактылар бар. Мына былтыр мен келгенден баштап прокуратурада отчетто салыштырма дегенди жойдук. Былтыркы жылга салыштырма деген көрсөтүш болбойт бизде. Анткени бул кылмыштуулук производство эмес, өндүрүш эмес. Былтыркыга жете турганда милиция, ички иштер органдарына талапты койдум, министр мына баштады, буларда дагы салыштырма деген болбойт. Эми булар пайыздык ооларды жасалма жана андай кылмыштарды жасашпайт. Мисалы үчүн бир адамды 360 эпизод менен иш козгоочу. Күнүгө кылмыш жасады болуп да. Ушундай маселелердин баарын жоюуга бүгүн кодекстерди алмаштырдык, мөөнөттөр коюлду. Бул боюнча катуу талап кылабыз. Бизде укуктук статистика деген башкармачылык ачылган. Азыр укук коргоо органдарынын кыбыр эткен аракеттердин бардыгы ушул жерде түшүп турат, компьютер өзү аныктап турат. Кандай иштер болуп атат, эмне үчүн убакыт өтүп атат, бул дагы өзүн мен ойлойм жакшы бир результатын көрсөтөт деп. Мурун ресидив болгон, мурун камалган, ал дагы сиздердин укук коргоо органдарынын жардамы менен ушул адамдар жаш кезде бир эки кылмыш кылган, кийин результат үчүн камала берип азыр результатка жашап калган. Муну токтотушубуз керек. Ошол адамдарды алып келип 5-6 эпизод ачасыңар, чыныгы кылмыш кылган уурлар талаада күлүп коюп жүрөт бизде.
Кыргызстанда прокуратура кызматкерлерин өздөрү коррупциялык иштер боюнча кармалган учурлар катталып келет. Буга чейин райондук, облустук жетекчилерден баштап башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысына чейин пара алып жаткан жеринен кармалган фактылар бар. Бийлик өкүлдөрү, алар менен бирге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев катышкан эл менен жолугушуулар өлкөнүн бардык район борборлорунда өтүп жатат. Жыйындарга ички иштер министринин орун басарлары, билим берүү, социалдык коргоо жана жергиликтүү жетекчилер да катышууда. Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Берүүнү даярдаган мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөдөгү жигердүү кыргызстандыктардын башын бириктирген Чөйрө платформасынын алкагында кыргыз тилин үйрөтүүчү Тил Бил аттуу веб сайт ачуу аракети жүрүп жатат. Демилгечилердин бири дээрлик 14 жылдан бери Швейцариянын Люцерн шаарында жашаган Айнагүл Мамырбаева мындай веб сайт чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын балдарына кыргыз тилин үйрөтүүдө аба менен суудай керек экенин Азаттыкка берген интервьюсунда айтып берди. Үч кызын чет өлкөдө тарбиялап, Zoom аркылуу чет жактагы жакын туугандарынын балдарына кыргыз тилин үйрөтүп келаткан социалдык педагог менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешип, алгач андан Тил Бил долбоорунун башкы максаты тууралуу сурады.
Бүгүнкү күндө биз жаш балдар үчүн өзүнчө бир Тил Бил деген бир веб сайтты ачып атабыз. Ушу чөйрөнүн жардамы менен. Бул менин эле көйгөйүм эмес, бул көп ата энелердин көйгөйү. Анткени балдарыбыз өзүнүн тилин жоготот экен биринчи, башка чет жерлерде жашаганда тил аркылуу өзүнүн идентификациясын жоготот экен. Анан мындайча айтканда улутка болгон, улуттун байлыгына болгон баягы ачкычын жоготуп алат экен да. Эч кандай мындай информация албай, анан көңүлүк кош мамиле кыла баштайт. Бул нерсе биз үчүн абдан маанилүү. Мен эле эмес, мен башка эне аталарга да маанилүү деп ойлойм. Анан ошондуктан бул Тил Бил деген веб сайтты балдардын жаш өлчөмүнө жараша өзүнчө бир сабактарды өтсөкпү деген оюбуз бар. Мен бүгүнкү күндө 2 жылдын жүзү болуп калды. Zoom аркылуу сабактарды өтүп жүрөм.
Кандай өтөсүңдөр? Бул ошо көбүнчө чет жакта кыргыз дардын балдар кыздардын алы.
Пандемиянын бул жакшы жагы деп айтсак болот. Интернетти уже башкача колдоно баштадык да. Zoom аркылуу мен сабакты мына өзүмдүн 12 жашар кызым бар. Бул кызыбыз бул жерде төрөлгөндөктөн байланыштуу тили башка тилде чыгып калды. Сүйлөшө келсең немисче жооп берет да. Анан кийин отургузуп алып окутсаң эч бир мотивациясы жок да, мындай кайпаңдап качат. Анан ошол жолдорун издеп антип минтип, анан ушул Zoom баягы пандемияга чыккандан кийин Zoom'дан көп конференцияларга өзүбүз катышып жумуштарды ошентип жасай баштагандан улам ойлондум да, муну колдонсок болот турбайбы депчи. Анан бул сабак берүүнүн ою, идеясы кайдан келип чыкты? Мен өзүм Кыргызстанга барганда, Кыргызстанда өзүмдүн бир туугандарым дагы башка мамлекеттерде жашайт. Анан ошо жолугуп калганда балдарыбызды карасам, биз ата-энелер кыргызча сүйлөшүп аттык да, балдарыбыз болсо Google переводчик менен сүйлөшүп атыптыр өз ара. Анткени ар кайсы өлкөлөрдө жашашат. Анан мен ошону көрүп аябай зээним кейиди да. Ушу балдарыбыз өз ара пикир алыша албай кыйналып атат. Бирөө түркче сүйлөп атат, бирөө немисче, бирөө англисче сүйлөп атат. Анан ушу туугандар менен эч кандай байланыш болбой атат да. Биз чоңдор өз ара баарлашып атабыз балдарыбыз менен, эмне кандай сураса жооп бере албай атат. Ошол менин аябай зээним кейипти. Анан ошо ойлодум да, кой бир нерсе кылыш керек экенмин деп. Анан ошо Zoom программасынын ыкмасын билип алгандан кийин туугандарыма айттым. Менин ушу кызымды немис тилинде сүйлөп атат, ушу кыргыз тилин үйрөткүм келип атат, балдарыңар бизге кошулабы класска, классташ болобу десек макул болушту. 4 бала бар классымда. Анан башында болсо баягы кандай айтсам мындай анча деле мындай
кызыгуу
кызыгуу эмес, кандай айтсам ата энелердин кош мамиле деп коебу, э
көңүл кош,
көңүл кош мамиле кылышты да. Мындай бул туугандык анан жөн эле мындай оюн сыяктуу жөн эле эме депчи, жок, муну мен структурага кирдим, кадимкидей пландарды иштеп чыгардым. Анан кийин убакыт дагы мен бул деген өзүмдүн ыктыяры менен иштедим да, кызымдын кызыкчылыгы үчүн, ушу кызым ушу тилди билип калсын депчи. Анан ошо саатты базар күндөрү убакытты өлчөп алдык, кайсы бир саат бизге туура келет. Анткени биздин саат менен Кыргызстан сааты айырмасы бар, Түркиянык өзүнчө, анан дагы Американын көзүнчө болот экен. Анан ошондуктан өз баарыбызга бир ыңгайлуу саатты карадык дагы, ошол учурда балдарыбыз киришет класска кадимкидей
эле
киришип, анан олимпияны биз өтүп атабыз. Олимпиянын тамгаларын бүгүнкү күндө булар кыргызча окуй алышат. Жомокторду окуйбуз кадимкидей, макала каптарды жаттайбыз, жомокторду импровизация кылып өзүнчө айтып беришет. Анын баарын видеого тартып туруп, анан мага жөнөтүшөт, мен аны карайм дагы, өзүнчө мотивация берип турам.
Өзүңүз иштеп чыкты, мындай болушунча издендим, атайын программа түзгөн аркыңды атпайсызбы? Анан негизи ушу чет жактагы кыргызстандыктар балдарына программа кандай болуш керек экен? Мисалы кандай ыкмаларды колдонуш керек экен? Канткенде балким дагы жеткиликтүү болууга жол ачат?
Ушу жанагы форумдун балдары менен сүйлөшкөнүмдө ушул болду да. Анткени мен ушу 2 жылдан бери ушунун үстүндө иштешип атам да. Башка дагы балдар кошулабыз дедим. Мен айттым, анда мен анда жумуш иштебей эле ушунун үстүндө отуруш керек экен да, убактымды кетириш керек экен. Мен өзүм дагы башка жерде иштейм. Анан ошо суббота воскресенье күндөрү ошонун үстүндө отуруп калам да, өзүмдүн бош учурумда. Анан кийин ойлондум, азырынча баягы тажрыйба алыш үчүн карап көрөйүн дедим, бул класс кандай өсөт, өнүгөт, кандай деген деңгээлге жетет. Анан азыркы күндө балдарыбыз кадимкидей бирөө келбей калса, бири бирин карап, бул кайда, Асия кайда, же болбосо Арсен кайда, эмне үчүн сабакка кирбей атат деп өзү бири бирине кызыгуу пайда болуп калды. Мурда бири бирин тааныш эмес. Көп деген мындай позитивдүү эмелерди байкап атам да, балдардын өз ара болгон жакындык пайда болду. Андан кийин ушу жакында биз Турцияга барып кезиккенде өз ара уже кыргызча сүйлөп калышыптыр. Анан мага бул аябай дагы шыктандырды да, буну көрүп аябай сүйүндүм. Мен жана айтып атпайсыңбы кандай эмне кылыш керек депчи. Бул нерсе оңой эмес экен. Биз аябай мага аябай кыйын болду да, материал издедим менчи. Интернетте материал издедим. Кыргызстанда болсом балким мен дүкөндөргө барып издеп, китеп дүкөндөрүн керектүү материалдарды алып туруп мен өтө бермекмин. Сүрөткө тартып ошонун негизинде. Мен Швейцарияда жашагандыктан бул материалдарга доступ жок болду да мендечи, алыс болгондуктан. Андан кийин мен интернеттен карасам казактарда абдан көп экен ушундай балдар үчүн түзүлгөн өзүнчө оюндар, өзүнчө жана кандай мультфильмдер, познавательный бир жакшынакай бир балдарды өстүрүү үчүн материалга кошула турчу бир сонун программалар бар экен өздөрүнүн. Орус тилинде да көп экен балдар үчүн. Эми немис тилинде айтпай эле коеюн, кыргыз тилинен карап көрсөм азыраак экен да материалчы. Андан биздики мындай чачырандуу экен, чачырандуу. Аны отуруп алып эле интернеттен чукуп издеш керексиң да, издеп анан топтош керексиң. Анычы анан ушул балдарга, айтишник балдарыбызга айтып, ушундай менден башка дагы канча кишибиз биз бүгүнкү күндө ушу сайтты каржылап атабыз. Өзүбүздүн акча бөлүштүрүп, өзүбүздүн ойлорубузду айтишниктерге айттык. Эмне деген көйгөйлөрүбүз бар, эмне деген кыйынчылыктарыбыз бар. Мисалы үчүн дагы бир кыргыз тилинен берген жердешибиз YouTube аркылуу берет экен. Дагы бир эне өзүнчө балдарына болсо ошо балдарын шыктандырыш үчүн кыргызча кийиндирип алып ошентип бир сабактарды өтөт экен өзүнүн кызына. Анан биз ойлоп атабыз, муну биз мындай бир системага кирели деп.
Ушул тууралуу сурайын деп атам. Мисалы чет жакта жашаган кыргызстандыктардын балдарынын кыргыз тили эле эмес, мисалы Кыргызстанда туруп дагы, мисалы тили орусча чап аткандар аз эмес, шаарда гана эмес, айылда туруп дагы орусча сүйлөп жаткан балдар аз эмес. Демек бул сиз айтып аткан маселеге барып такалып атат. Бизде ушул материалдар, фильмдер, китептер канчалык көп деген маселечи. Анан мисалы тил бил деген ушул платформа десек болот, азыр идеясы болуп атыптыр, демилге көтөрүлүп ишке ашырууга аракет кылып жатыптыр. Анан анда эмне болуш керек, кандай бир платформа болот?
Биздин идеябыз мындай болуп атат да, сөзсүз түрдө зум аркылуу сабактар өтүлүп турат. Ошо сабактар жазылып калышы мүмкүн. Андан сырткары ошо сабактарга материалдар да, ошо материалдар мисалы үчүн жөнөкөй эле үй жаныбарларын өткөрсөң, үй жаныбарларын өткөрүш үчүн же болбосо айбанаттарды өткөрүш үчүн ушу тема жөнүндө өтсөк мисалы үчүн, ар бирин мисалы үчүн сүрөтү менен, бүгүнкү күндө кандай сонун сүрөттөрдү интернеттен табасың да кыргызча жазып өзүнчө картотека болушу мүмкүн, алчы өзүнчө топтолгон жер жемиштер деген. Андан сырткары аудио китептер болушу мүмкүн, жомоктор болушу мүмкүн, мультфильмдер болушу мүмкүн кыргыз тилинде. Андан сырткары балдардын өзүнүн креативдүү, мисалы үчүн үй тапшырмасын аткарып атпайбы, бүгүнкү күндө менин классымдын балдары жомокторду аткарышат өзүнчөчү. Акылдуу кыз деген жомокту өтсөк, ошо акылдуу кыздын жомокунун сюжетинин негизинде ошо ролго кийиштип ойноп, же болбосо креативдүү түрдө башкача кылып айтып беришет да. Ошолорду видеолорун балким чыгарышыбыз мүмкүн.
Албетте, ар бир долбоорду ишке ашыруу үчүн убакыт, ресурс, эмгек мисалы керек. Анан ушул жагын кандай чечип атасыздар? Мисалы бул чоң эле эмгекти талап кылган, ресурсту талап кылган долбоор болуп атпайбы?
Бул жакшы суроо. Мисалы үчүн менин бүгүнкү айткан форумда айткан оюм дагы ушул болуп атат да, эгерде кыргыз тилинен берген курстар болсо, мындай ата энелердин дагы кабыл алуусу мындай да, баламын сабакка барып атат же баланын жумасына бир жолу же эки жолу өтүшү мүмкүн бул курстар. Андан кийин бирок бизге бир дагы бир нерсе жетишпей атат да. Мен башка фирайындардан билем, бияктан чет өлкөлүк фирайындар өзүнүн балдарына сабак өтүшөт дагы, анан бирок жыл аягында канча бир жылдардан кийин өзүнчө аттестат алышат, мамлекеттик аттестат алышат. Бул мамлекеттик аттестатты алуу үчүн ата эненин болгон көз карашы да өзгөрүлөт да, баланын болгон да көз карашы өзгөрүлөт. Ошо ата энелер эле каржылайт, ошо фондуга төлөп берет дагы, жанакы мугалимдерге акча, зарплата чыгарып берет. Анан биздики кандай десем, бүгүнкү күнгө берки тажрыйбабызда
балдар жөн эле ата энелер бираз ыктыярдуу түрдө өтүп атабыз, көбүнчөсү бир аз акча төлөнөт. Бирок бул жетишпейт деп ойлойм. Эгерде биз билим берүү министерствосу менен бирдикте бир концепт иштеп чыксак, жана бизде деле сонун китептер бар болуш керек. Бүгүнкү күнгө дейин мен кеткеним эле 14 жыл болду, ошондо эле сонун китептер жаралып аткан. Кыргыз тили чет тилдүү инсандарга дегенчи. Ошондой сыяктуу балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, чоң кишилердин бир алардын системасы бизге берсе, биз ошолордун материалдарын колдонсок, биздин азыркы иштелип аткан платформага кирсе ошонун баары, анан буюрса балдарыбыз бир жакшы билим алса, ушу тил боюнча билим алса, жазуу тилин, окуу тилин алса, анан бир кайсы бир сынактардан өтүп турса, чет мамлекетке келгенде немис тилин өзүнчө бир нивелер деп коет, деңгээл менен тепкичтер менен өтөбүз. A1, A2, B1, B2, C1, C2 сыяктуу. Анан ошондой сыяктуу өзүнчө экзамендерди өтүп турса, мен ойлойм, эң жакшы болмок депчи. Математиканын кереги жок, бияктан алышат, физиканы бияктан алышат. А тил деген бул дилиңдин ачкычы да, мындай айтканда
көрсөткүчү, көзгүсү болуп атат. Анда бул долбоор ишке ашпайсын, силерге ийгилик каалайбыз.
Тил бил долбоорунун демилгечиси Айнагүл Мамырбаева менен Кубат Касымбеков маектешти. УБУ Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Түбү ыйык болсо, дүбү бийик болгон. Дүбүдөн айылгыштак айлана тегеректин баары алаканга салгандай дааны көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акыл калчай турган ошондой касиеттүү дүбөлөр арбын, Таластагы караул чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сары өзөн чүйдөгү Байтектин бас бөлтөгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чеш төбө, Алтайдагы Үч Сүмөр, Жумгалдагы Кызарт, Суу Самыр кыргыздын ушундай ыйык дүбөлөрү. Ар бир айылдын өз өзүнчө төбөсү болсо, кыргыз жеринин төбөсү кетмен төбө, ары жагы Анжиян, бери жагы Арка акындарынын баары кетмен төбөгө келип токтогул дээрчип, кеп сөзүн угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кеткендеги бекеринен эмес. Биздин эл төбө менен дөбөнү чын эле ыйык санаган, ар бир элдин урматтап төбөсү көрүнгөн кишилери ар бир жерден тооп кылып дөбөсү көрүнгөн ыйык жерлери болот. Атбашынын төбөсү Чеш төбө. Күн чыгары менен анын нуру эң алгач дал ошол Чеш төбөнүн төбөсүнө тийип, анан анын төбөсүнөн кайнап чыккан күч жер суу тоо таш аркылуу бүтүндөй өрөөнгө, айылга, эл журтка тарайт. Чеш төбөнүн энергетикасы энелердин эмчек сүтү менен тең деп айтышат. Ар бир атбашылыктарда эле Чеш төбөнүн энергетикасы менде да бар. Бирок мага төбөнүн энергетикасы тийген менен төбөңкү тийген жок. Төбө дегеним ата дегеним. Мен атанын тарбиясын көрбөй өскөн бала болдум. Атанын эле эмес, аганын тарбиясын да көргөн жокмун. Ал тургай мен ини деген, карындаш деген кандай болорун да билбей өстүм. Эже-жездем кинде жүргөн да, жээндерим мени бир туугандан да артык көрчү. Менин алдыма бир да кыйгап өтчү эмес. Бирок аган элүү балдар менен бири-бири уруп койгондой мен аларды ура албадым. Уруша да албадым. Урганга да, урушканга да акым жок сыяктуу батын албай, жездемдин үйүндө убактылуу жашап жүргөндөй жашадым. Мен эч бир жетимдерге окшобогон жетим болдум. Балдардыкында 2-3 күн жоголуп кетип келчүмүн. Ата энелүү балдар үчүн бул төбө чашты тик тургузган жорук болгону менен мен үчүн кадирсе көндүм нерсе эле. Менин чынында эле энем менен Кудайдан бөлөк эч кимин билген эмес. Энем өлгөндөн кийин менде жалгыз Кудай гана калган. Дагы каякта тентип жүрөсүң деченем. Ошондой жоголуп кетип келген күндөрдүн биринде балдардыкында десем, жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок деп коёр эле. Көрсө эненин ээлиги экелиден ашпайт экен. Эненин ээлиги үйдүн тегерегинен бүлүк жерге жетпейт экен. Мен дайыма ошол тегеректен чыгып кетчүмүн. Эң башкысы энем, андан кийин эле оюм болчу.
көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.